เทวินก็กำลังจะแข่งตอน 8:15 ตามเวลาประเทศไทยนะคะเทวินหันปราบจอมเตะวัย18จากปทุมธานีเอาชนะในรอบรองชนะเลิศคนแข่งจากโดมินิกัน11-7ลุ้นเชียร์กันได้หมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายหาเสียงของตนแทนนายมานาฟอร์ตซึ่งถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวพันด้านการเงินกับอดีตประธานาธิบดีของยูเครนที่ถูกขับออกจากตำแหน่งมีผู้นำอุปกรณ์แฮกกิ้งของ National Security Agency หรือหน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของรัฐบาลกลางสหรัฐออกเผยแพร่ทางออนไลน์และเสนอขายด้วยวิธีประมูลนักการทูตสูงอันดับ2ของเกาหลีเหนือซึ่งประจำอยู่ที่สถานทูตเกาหลีเหนือในอังกฤษประกาศแปรพรรคขอลี้ภัยในเกาหลีใต้รัสเซียใช้ฐานทัพในอิหร่านเป็นครั้งแรกเพื่อโจมตีเป้าหมายในซีเรียและอินโดนีเซียทำลายเรือประมงจำนวนมากในโอกาสวันชาติของตัวเองนอกจากข่าวโลกและรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับเอเชียแล้ววันนี้เรามีเรื่องการเยือนจีนของนางอองซานซูจีผู้ที่ปรึกษาของรัฐแห่งเมียนมานะครับว่าจะมีการเจรจาในเรื่องสำคัญอะไรบ้างวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับโครงการทานิปภาค2เป็นโครงการที่สถานทูตไทยในสหรัฐส่งเสริมให้คนไทยคนอเมริกันเชื้อสายไทยมีโอกาสได้เข้าฝึกงานกับหน่วยงานที่สำคัญในช่วงฤดูร้อนส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ช่วยทำสวนเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตัวบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ตั้งที่ CEO คนใหม่รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายหาเสียงคนใหม่โดย CEO ของฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นคือนายชื่อนายสตีเฟนแบนนอนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของเว็บไซต์ข่าวแนวทางอนุรักษ์นิยมซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง CEO ของฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์นอกจากนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ยังได้แต่งตั้งนักทำโพเคลยันคอนเวย์ขึ้นรับหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายหาเสียงด้วยการปรับตัวบุคคลในฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์นี้มีขึ้นหลังจากที่ครั้งล่าสุดเขาได้ปรับเปลี่ยนตัวบุคคลในฝ่ายหาเสียงของเขาเมื่อเดือนมิถุนายนเป็นต้นที่ผ่านมาและนักวิเคราะห์การเมืองมองว่าการปรับตัวบุคคลที่ว่านี้แสดงถึงความระส่ำระสายในการดำเนินงานหาเสียงหรือในการทำงานของฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์การปรับตำแหน่งหรือตัวบุคคลในฝ่ายหาเสียงที่ว่านี้ดูเหมือนจะเป็นการลดบทบาทและลดตำแหน่งของนายพอลมานาฟอร์ตซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์มาก่อนตั้งแต่เดือนมิถุนายนและเกิดขึ้นหลังจากที่มีกรณีอื้อฉาวที่เกี่ยวโยงนายมานาฟอร์ตเข้ากับผลประโยชน์ทางธุรกิจในยูเครนและแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันของเขากับอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชของยูเครนซึ่งถูกขับออกจากตำแหน่งเมื่อปี2014การปรับตำแหน่งที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้รายงานเรื่องการค้นพบบัญชีลับในยูเครนซึ่งมีเงินสด12,700,000 ดอลลาร์อยู่ในบัญชีดังกล่าวซึ่งเป็นเงินที่ตั้งไว้สำหรับนายพอลมานาฟอร์ตประธานฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ครับในส่วนของฮิลลารี คลินตันได้กล่าวโจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนตัวบุคคลในฝ่ายหาเสียงบ่อยครั้งแค่ไหนหรือจะเอาใครเข้ามาก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงเป็นบุคคลคนเดิมซึ่งมีแนวนโยบายที่จะมุ่งลดภาษีให้กับคนรวย โดยนางเฮลลี่คลินตันกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าเขาสามารถที่จะจ้างหรือไล่ใครออกจากตำแหน่งในฝ่ายหาเสียงของเขาก็ได้ตามที่ต้องการเพราะว่าคนเหล่านี้สามารถที่จะเขียนอะไรให้เขาอ่านข้อความใหม่จากเทเลพรอมเตอร์แต่นายโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์คนเดิมไม่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงหน้าใหม่ก็ตามและเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูถูกหรือดูหมิ่นครอบครัวโกลด์สตาร์ซึ่งเป็นครอบครัวที่สูญเสียลูกซึ่งเป็นทหารซึ่งเข้าร่วมรบในสงครามในอิรักเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ยังคงดูหมิ่นเหยียดหยามสตรีและกล่าวเยาะเย้ยถากถางผู้ที่มีปัญหาพิกลพิการและก้าวกล่าวโอ้อวดตัวเองว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับกลุ่มไอซิสมากกว่านายพลของกองทัพสหรัฐครับแต่เมื่อวานนี้ในระหว่างการหาเสียงนายโดนัลด์ทรัมป์ได้พยายามที่จะหาเสียงกับคนแอฟริกันอเมริกันหรือคนอเมริกันผิวดำโดยได้โจมตีฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตว่าพยายามที่จะดูถูกชนกลุ่มน้อยในอเมริกาและมองชนผิวดำในอเมริกาว่าเป็นเพียงฐานคะแนนเสียงของตนเท่านั้นนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีพรรคเดโมแครตว่าโดยส่วนรวมแล้วได้ละเลยผลประโยชน์และความสนใจของคนอเมริกันผิวดำซึ่งได้ให้ความสนับสนุนพรรคเดโมแครตเป็นส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สนับสนุนประธานาธิบดีโอบามาให้เข้ามารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐถึง2สมัยนายโดนัลด์ทรัมป์ได้โจมตีนโยบายของพรรคเดโมแครตว่ามีส่วนในการสร้างปัญหาอาชญากรรมมากขึ้นสร้างปัญหาบ้านแตกสลายขาดและสร้างปัญหาความยากจนมากขึ้นในสังคมอเมริกันครับจากเรื่องการเมืองสหรัฐเป็นเรื่องของเทคโนโลยีข่าวกรองนะครับเมื่อวานนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้นำอุปกรณ์เจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือ Hacking Tools ซึ่งจัดทำหรือพัฒนาโดยหน่วยงานรวบรวมข่าวกรองที่สำคัญของสหรัฐคือ National Security Agency ออกเผยแพร่ออนไลน์ซึ่งก็นับเป็นการสร้างปัญหาสุ่มเสี่ยงและสร้างอันตรายที่จะก่อให้เกิดกับปฏิบัติการรวบรวมข่าวกรองข้อมูลของ National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีบทบาทในการลอบดักฟังการติดต่อสื่อสารข้อมูลทั้งในรูปแบบต่างๆและเรื่องนี้อาจจะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของภาคเอกชนและภาครัฐบาลตกอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะถูกเจาะลวงข้อมูลได้ครับการนำอุปกรณ์ในการเครื่องมือในการเจาะล้วงข้อมูลซึ่งจัดทำโดย National Security Agency ออกเผยแพร่ออนไลน์นี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับและกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังที่ว่านี้เรียกตัวเองว่า Shadow Brokers และเสนอขายอุปกรณ์ Hacking ที่ว่านี้โดยผ่านทางวิธีประมูลครับในขณะนี้ National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีบทบาทในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับกรณีที่ว่านี้ครับออกไปที่ตะวันออกกลางนะครับรัสเซียได้ใช้ฐานทัพในอิหร่านเพื่อปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในซีเรียเป็นครั้งแรกเพื่อขยายปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของตนในซีเรียและเป็นการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างรัฐบาลกรุงมอสโกกับรัฐบาลกรุงเตหะรานด้วยส่วนที่กรุงลอนดอนเจ้าหน้าที่ระดับสูงอันดับ2ของสถานทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงลอนดอนได้ประกาศแปรพักขอลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ในเกาหลีใต้โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวชื่อนายเทยองโฮและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้บอกว่านายเทยองโฮและครอบครัวของเขานั้นเดินทางไปถึงกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วเพื่อขอลี้ภัยทางการเมืองครับนายเทยองโฮเป็นนักการทูตที่มีความสำคัญระดับ2ของสถานทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงลอนดอนและเคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานทูตดังกล่าวเป็นเวลาถึง10ปีที่ผ่านมาโดยหน้าที่สำคัญของเขานั้นคือเรื่องของด้านข่าวสารข้อมูลและการสร้างภาพลักษณ์ให้กับเกาหลีเหนือเชื่อกันว่านายเทยองโฮนักการทูตของเกาหลีเหนือประจำกรุงลอนดอนนี้เป็นนักการทูตระดับสูงที่สุดของเกาหลีเหนือที่ได้ขอลี้ภัยไปอยู่ในเกาหลีใต้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนางองซานซูจีซึ่งเป็นที่ปรึกษาระดับสูงของรัฐแห่งเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือน เดินเยือนทางจีนในสัปดาห์นี้ซึ่งก็คาดว่าจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆแต่เรื่องโครงการเขื่อนมยิตโสนที่ถูกระงับมาหลายปีนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าถึงแม้จะมีการพูดคุยกันแต่ก็ยังไม่น่าจะมีความตกลงกันได้ในเรื่องเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ว่านี้บิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเยือนจีนของนางอองซานซูจีและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับนางอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐบาลของเมียนมาจะเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์นี้ซึ่งประเด็นที่น่าจะมีการพูดคุยกันกับฝ่ายรัฐบาลปักกิ่งน่าจะมีเรื่องโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ยังไม่สามารถเดินหน้าได้นะครับก่อนหน้าการเยือนครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นวันพุธถึงวันอาทิตย์สื่อของรัฐบาลเมียนมาตีพิมพ์บทความจำนวนมากที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ของนางอองซานซูจีนะครับโครงการเขื่อนมยิตโสนมูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์ถูกรัฐบาลเมียนมาระงับการก่อสร้างเมื่อ5ปีก่อนเนื่องจากความกังวลเรื่องอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนต่อประเทศการต่อต้านยังเกิดขึ้นจากผู้ไม่พอใจที่ไฟฟ้าร้อยละ90ที่ผลิตได้จากโครงการนี้จะถูกส่งให้กับจีนนอกจากนั้นคนจำนวนไม่น้อยก็กังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในครั้งนั้นนางอองซานซูจียังเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเมียนมาอยู่และเธอนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เช่นกันและการที่เธอจะไปเยือนจีนสัปดาห์นี้ทำให้ผู้คนมีความหวังว่าอาจจะมีทางออกสำหรับโครงการเขื่อนดังกล่าวเพราะทางการจีนเห็นว่าเขื่อนมยิตโสนที่ค้างอยู่นั้นเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนนะครับสื่อของทางการจีน Global Times เรียกโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำนี้ว่าเป็นโครงการสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างจีนและเมียนมาและว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอาจจะเดินมาถึงจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเดี๋ยวนี้ที่ผ่านมาเมียนมานั้นได้ตั้งคณะที่เตรียมทำงานสำหรับโครงการดังกล่าวซึ่งน่าจะมีการเสนอรายงานความคืบหน้าในเดือนพฤศจิกายนนะครับอาจารย์บีชีฮองจากมหาวิทยาลัยยูนานของจีนกล่าวว่าตนไม่คิดว่าการเยือนจีนของนางซูจีครั้งนี้จะนำมาซึ่งความตกลงใดๆเกี่ยวกับเขื่อนมยิตโสนอย่างไรก็ตามนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้นี้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จีนควรสานต่อโครงการนี้ให้มีความคืบหน้าในเร็ววันเขาบอกว่าหากโครงการนี้ยืดเยื้อต่อไปอีกนักลงทุนจีนในโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่อื่นๆในเมียนมาอาจจะขาดความมั่นใจได้นะครับอาจารย์บีจากมหาวิทยาลัยยูนานกล่าวว่ามีความเป็นไปได้3ประการสำหรับทางออกของโครงการนี้ประการแรกคือการสรุปว่าเขื่อนดังกล่าวต้องยุติการก่อสร้างและฝ่ายพม่าต้องจ่ายค่าชดเชยต่อบริษัทจีนทางออกที่2คือโครงการนี้สามารถกลับมาก่อสร้างได้ต่อจนสำเร็จส่วนความเป็นไปได้ที่3นั้นก็คือฝ่ายพม่ายกเลิกโครงการดังกล่าวแต่หาทางชดเชยต่อบริษัทจีนด้วยการให้โครงการอื่นทำนะครับนอกจากนักวิชาการผู้นี้แล้วพนักงานผู้หนึ่งจากบริษัทจีนที่ร่วมโครงการนี้ที่ชื่อบริษัท China Power Investment Corporation เขียนความเห็นลงในโซเชียลมีเดียของจีนว่าตนนั้นไม่ได้ตั้งความหวังสูงนักสำหรับการเยือนจีนของนางอองซานซูจีครับแม้ว่าทางการจีนนั้นจะไม่ได้ให้ข้อมูลว่านางซูจีจะพบกับใครบ้างซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของรัฐบาลปักกิ่งแต่เป็นที่คาดหมายว่าผู้นำพม่าผู้นี้จะได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับทั้งนี้จีนนั้นเป็นผู้ลงทุนขนาดใหญ่รายสำคัญที่สุดของพม่าและได้พยายามรักษาอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในเมียนมาแม้ว่ารัฐบาลเมียนมานั้นจะได้ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งแนวทางใหม่นี้ทำให้รัฐบาลใหม่สานสัมพันธ์กับประเทศต่างๆไม่ใช่เฉพาะกับจีนเท่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพุธซึ่งเป็นวันประกาศเอกราชวันคล้ายวันประกาศเอกราชหรือ Independence Day ของอินโดนีเซียอินโดนีเซียได้จมเรือประมงต่างชาติ60ลำที่ล่วงล้ำเข้ามาในเขตน่านน้ำของอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตน่านน้ำเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งต่อเนื่องกับทะเลจีนใต้และถูกอินโดนีเซียยึดเอาไว้รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศใช้ท่าทีที่แข็งขันต่อต้านการทำประมงอย่างผิดกฎหมายในน่านน้ำของตนในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆในเอเชียขยายตัวขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนใต้เกี่ยวกับการกล่าวอ้างเขตอาณาเขตในกรรมสิทธิ์ในน่านน้ำบางส่วนของทะเลจีนใต้นะครับและเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียมีความวิตกกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการขยายกองเรือประมงของจีนและการที่กองเรือประมงของจีนเหล่านี้บางครั้งล่วงล้ำเข้าไปในเขตน่านน้ำของประเทศอื่นๆเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียได้แถลงต่อรัฐสภาแสดงความปรารถนาที่จะมุ่งพัฒนาศักยภาพของอินโดนีเซียซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆถึง 17,000 เกาะให้เป็นมหาอำนาจทางทะเลในระดับภูมิภาคประเทศหนึ่งครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับสักครู่ครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียอย่างเช่นหนี้สินของจีนหรือว่าหนี้เสียการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เฉื่อยชาในญี่ปุ่นและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในกัมพูชามาเสนอรอสักครู่ครับครับและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของบางประเทศในเอเชียมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้วางนโยบายเศรษฐกิจของจีนกำลังประสบความยากลำบากในการเลือกเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับขณะที่ประเทศกำลังมีหนี้เสียอยู่ในระบบถึง $500,000,000เจ้าหน้าที่กังวลว่าทางการอาจจะเพิ่มการอัดฉีดเงินเข้าระบบมากขึ้นแต่ปัญหาหนี้เสียก็อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแทนที่มาตรการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า liquidity trap ซึ่งหมายถึงการที่ธนาคารกลางเพิ่มเงินที่ไหลเวียนในระบบแต่ไม่สามารถช่วยให้ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศเติบโตได้แม็กซ์เซงเกียนจาก Mercator Institute of China Studies ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีกล่าวว่าปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของจีนซึ่งขณะนี้ธนาคารกลางจีนนั้นยังไม่ยอมรับว่าเกิด liquidity trap ขึ้นแต่เขาเห็นสัญญาณจากข้อมูลดิบที่ชี้ว่าภาคเอกชนเก็บเงินสดไว้และไม่ยอมลงทุนดังนั้นจึงไม่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่าที่ควรนะครับในตอนนี้รัฐบาลจีนพยายามหาทางออกโดยการให้รัฐวิสาหกิจจีนเพิ่มการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการด้านอุตสาหกรรมและธนาคารต่างๆก็ถูกขอร้องให้เงินสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเหล่านี้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์แม็กซ์เซงเกียนกล่าวว่าในอีกหลายเดือนจากนี้ตนนั้นคาดว่าจะเกิดหนี้เสียในระบบเพิ่มมากขึ้นในประเทศจีนครับไปกันต่อที่กัมพูชาบ้างนะครับสถานตากอากาศหรูกำลังผุดขึ้นในกัมพูชาซึ่งสำนักข่าว Associated Press พบว่าทิศทางการเติบโตของสถานตากอากาศ5ดาวในเขมรนั้นกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับโรงแรมเหล่านี้ยังคงเสน่ห์ท้องถิ่นของเขมรเช่นรีสอร์ทที่ชื่อศาลาลอดจ์ทำจากเรือนไม้และสถานตากอากาศอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าภูมิใบทางรีสอร์ทนั้นอยู่ในเสียมเรียบและออกแบบห้องพักของลูกค้าให้เป็นบ้านมุงหลังคาที่อยู่ท่ามกลางนาข้าวและมีต้นตะไคร้ปลูกรอบๆด้วยผู้ที่มาพักยังได้รับประทานอาหารที่ทำจากไร่ในบริเวณเดียวกันนั้นนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลวันนี้คุณรัฐพลทำงานหนักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายจะมีเรื่องของหุ่นยนต์ช่วยทำสวนมาเสนอครับและเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกระเตื้องขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ตกลงจากข่าวคราวที่ระบุว่าผู้อำนวยการของธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กบ่งชี้ความเป็นไปได้ที่เฟด หรือระบบธนาคารกลางอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามจากข้อมูลจากผลการประชุมของเฟดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบ่งชี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดนโยบายของ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐยังมีจุดยืนหรือท่าทีที่แตกต่างกันอยู่ว่าสมควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นโดยเร็วหรือไม่ข้อสรุปที่ได้ก็คือว่าถึงแม้ข้อมูลทางเศรษฐกิจในสหรัฐจะบ่งชี้ไปในทางที่ดีอย่างเช่นสภาพการจ้างงานกระเตื้องขึ้นแต่ผู้กำหนดนโยบายของเฟดยังต้องการรอดูการยืนยันข้อมูลหรือหลักฐานที่แน่ชัดก่อนที่จะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์เชื่อว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในเดือนกันยายนหรือเดือนธันวาคมและผลการเผยแพร่รายงานการประชุมของเฟดในวันนี้มีส่วนทำให้ดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยนะครับดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น22จุดปิดที่ 18,574 Nasdaq ขยับขึ้น2จุดปิดที่ 5,229 ส่วน Standard & Poor's นั้นปรับตัวขึ้น4จุดปิดที่ 2,182 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาเป็นเรื่องของคนไทยในสหรัฐหรือคนเชื้อสายไทยในสหรัฐบ้างนะครับในรายงานการสัมภาษณ์เยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยภายใต้โครงการทานิปวันนี้คุณมาย่าแคลร์อาพรสุวรรณจะมีเรื่องราวประสบการณ์และมุมมองของนักศึกษาหญิงเชื้อสายไทยที่มีโอกาสได้ฝึกงานในช่วงฤดูร้อนกับองค์กรสำคัญทางสังคมในกรุงวอชิงตันภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยอเมริกัน National Internship Program ภายใต้การสนับสนุนของสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันติดตามรับฟังได้ครับ
โครงการทานิปหรือ Thai American National Internship Program เป็นโครงการที่ให้เยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยได้ฝึกประสบการณ์กับองค์กรทางการเมืองและสังคมหลายแห่งในกรุงวอชิงตันและในตอนที่2VOA ไทยได้คุยกับ2นักศึกษาเชื้อสายไทยที่ได้รับโอกาสนี้เข้าฝึกงานกับองค์กรด้านสังคมคุณโซเฟียไฮเดอร์เป็นนักศึกษาจากลอสแอนเจลิสซิตี้คอลเลจที่ฝึกงานที่สถาบัน US Asia Institute และสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนหรือ US ASEAN Business Council ความสนใจด้านการเมืองของเธอทำให้ตัดสินใจมาร่วมโครงการนี้เธอบอกว่าการได้สัมผัสกับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศอยู่เป็นประจำทำให้เธอมองเห็นหลายปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะด้านกฎหมายการอพยพเข้าเมืองและในอนาคตเธอตั้งใจที่จะทำงานด้านกฎหมายคอยช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทย
ตอนเสร็จเรียนหนูก็อยากไปเรียนเป็นทนายจะช่วยเหลือคนไทยเพราะหนูก็เห็นว่าที่ลอสแอนเจลิสก็มี lawyer คนไทยแต่ว่าเขาก็คงต้องมี more lawyers to ช่วยเหลือคนไทยแล้วก็ไม่ได้คิดตังค์มากด้วยแล้วก็ช่วยเต็มที่ค่ะ
นอกจากนี้เธอมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวไทยในอเมริกาควรจะมีส่วนร่วมกับการเมืองอเมริกันให้มากขึ้นค่ะ
สำคัญเพราะว่าคนอเมริกันไม่ค่อยได้รู้ about เมืองไทยหนูเป็น second generation เกิดที่นี่ค่ะหนูก็ว่าชาติอื่นที่อยู่ในอาเซียนเขาก็มีแบบ advertising หรือ advocacy เกี่ยวกับชาติเขาแต่ว่าไม่ค่อยได้มีสำหรับคนไทยหนูก็คิดว่าสำหรับที่นี่ in America คนไทยเป็นแบบ minority ของอาเซียนค่ะหนูก็อยากเห็นว่า second generation คนไทยมันหนูช่วยเหลือคนที่อยู่ที่นี่ค่ะ and to be part of รัฐบาลที่นี่ค่ะหนูคิดว่าถ้าคนไทยมาเรียนหรือว่ามา participate more
ด้านคุณอภิสราแอนศรีวณิชแรปเปอร์นักศึกษาเชื้อสายไทยที่เพิ่งเรียนจบจาก The College of Idaho ที่ฝึกงานที่องค์กรด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเอเชียอเมริกันหรือ Asian and Pacific Islander American Voteเธอบอกว่าการฝึกงานครั้งนี้ทำให้เธอรับรู้ถึงปัญหาต่างๆในชุมชนไทยและเธอได้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับชุมชนเอเชียอเมริกันมากขึ้นค่ะ
The model minority myth, which is that Asians are the perfect minority, we are well off and well educated, but that's a very negative stereotype.
คุณอภิสราหรือแอนนี่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เธอได้เรียนรู้คือชุมชนชาวเอเชียอเมริกันขาดแคลนผู้นำทางการเมืองมากและมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับชุมชนนี้มากมายเช่นความเชื่อที่ว่าคนเอเชียอเมริกันส่วนมากมีฐานะและการศึกษาที่ดีแต่นั้นไม่จริงเสมอไปโดยความเชื่อเหล่านี้สร้างความกดดันให้แก่ชาวเอเชียอเมริกันที่ไม่ได้เรียนสูงหรือมีฐานะดีอย่างมากเธอบอกด้วยว่าการได้มาฝึกงานครั้งนี้ทำให้เธอรู้ว่าในอนาค เธอสนใจทำงานเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นและเธออยากเป็นตัวแทนชุมชนไทยในอเมริกาต่อไป
Whatever I do, I will need a job that I can help others. I've been learning there's lots of ways that I can help our community.
ด้านคุณพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการทานิปที่เปิดให้กับเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยให้เข้าฝึกการทำงานในกรุงวอชิงตันในช่วงฤดูร้อนให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยถึงความสำคัญของโครงการ
คนที่ผมสัมผัสด้วยเนี่ยรุ่นที่แล้วกับรุ่นนี้มีความมั่นใจเกิดขึ้นอย่างมากมายเมื่อเทียบระหว่างก่อนกับหลังนี่เรากำลังพูดถึงเพียงแค่ 6-9 สัปดาห์นะแล้วผมก็มั่นใจว่าคนที่มาฝึกงานทั้งหมดเนี่ยเขาก็มีเครือข่ายที่เขาขยายเขารู้จัก
ติดตามการสัมภาษณ์ฉบับเต็มกับคุณพิสารมานวพัฒน์ในวันพรุ่งนี้ค่ะมายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
แล้วเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงเก่งของไทยเช่นกันนะครับในวงการกอล์ฟของโอลิมปิกวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐและที่นครริโอโปรเมเอริยาจุธานิกูลทำผลงานได้สุดยอดที่6อันเดอร์พาขึ้นนำในการแข่งขันกอล์ฟบุคคลหญิงวันแรกในกีฬาโอลิมปิกหรือริโอเกมส์ส่วนโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำอีกหนึ่งนักกอล์ฟหญิงไทยนั้นออกรอบร่วมกับแคโรไลน์มัตซอนจากเยอรมนีและจีเรียโมลินาโรทำผลงานเข้ามาที่71อีเวนต์พาอยู่ที่อันดับ26ร่วมครับสุดท้ายวันนี้ข่าวดีสำหรับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นกรีนทำหรือนักทำสวนตอนนี้อาจจะมีตัวช่วยมาช่วยแบ่งเบาภาระในการทำสวนซึ่งเป็นหุ่นยนต์ติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับผู้พัฒนาเทคโนโลยีสร้างระบบหุ่นยนต์นั้นสามารถคิดค้นระบบที่ดูแลสวนขนาดเล็กและตั้งชื่อว่าระบบฟาร์มบอทนะครับระบบดังกล่าวเหมาะสำหรับการปลูกผักสวนครัวเพื่อรับประทานที่บ้านเองโดยที่ขนาดของสวนเล็กๆนี้มีขนาดใหญ่เท่ากับที่นอนที่เรานอนนั่นเองครับฟาร์มบอทนั้นเปิดให้ลูกค้าจองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมีผู้สนใจ300รายที่สั่งจองและกำลังเริ่มได้รับของที่สั่งแล้วนะครับชิ้นส่วนของระบบอุปกรณ์นี้ทำจากทั้งอลูมิเนียมเหล็กกันสนิมและพลาสติกที่สร้างโดยพรินเตอร์3มิติซึ่งวัสดุเหล่านี้สามารถทนเปียกได้ครับความพิเศษของฟาร์มบอทคือสามารถหว่านเมล็ดพันธุ์พืชได้เองผู้ใช้นั้นสามารถตั้งโปรแกรมได้ด้วยว่าต้องการพืชผักชนิดใดระบบดังกล่าวยังรดน้ำเองและถอนวัชพืชได้ด้วยส่วนสนนราคานั้นอยู่ที่ 3,100 ดอลลาร์หรือราว 100,000 บาทครับคุณจำเริญ
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลและนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับคุณธีรรัตน์สนใจสักตัวหรือว่าสักอะไรสักแผ่นสักชิ้นไหมเพราะมันเหมือนกับฟูกใช่ไหมตัวมันเหมือนกับฟูกเป็นที่นอนใช่ไหม
เป็นระบบเนี่ยเป็นฟูกหมายความว่าขนาดประมาณนั้นแล้วก็หุ่นที่ทำเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวได้เพราะเขาบอกว่าสามารถรดน้ำได้ถอนวัชพืชได้
ก็ไม่เล็กนะ
หว่านเมล็ด
ฟูกนี่ไม่เล็กเลยนะ
ไม่เล็กครับ
ก็ต้องสวนก็ต้องมีพื้นที่พอสมควร
ก็ได้หลายอย่างผมว่าปลูกพวกผักกาดมะเขือเทศนี่ได
้ดีครับกรีนทำตัวจริงครับเนี่ย
แถมถอนหญ้าให้เราด้วยใช่ไหมคุณรัตพ
ลแถมถอนหญ้าให้เราด้วยใช่
จับสัตว์แมลงพืชด้วยไหม
ผมว่าทำได้
ไม่ต้องยาฆ่าแมลงนี่แพงไหมคะเนี่ยผืนเขาเรียกผืนอะไร
แสนหนึ่ง
ปูเน
ี่
ย
ใช่เรียกได้ถูกฮะเหลือผืนหนึ่งว่าเท่ากับฟูก
3,000 เหรียญ 3,000 เหรียญก็ผมว่าที่ลำบากหน่อยคือต้องเป็นคนชอบการประกอบเพราะว่าผู้ใช้เนี่ยต้องมาประกอบเอง
ดู it yourself นะ
ครับ
ค่ะก็น่าจะคุ้มนะถ้าใครมีสวนใหญ่ขยับไปเรื่อยๆได้กี่ตารางเมตรนะคะที่เขาปลูกไม่แน่ใจฟังไม่ทัน
ก็พลิกตัวไป 2-3 ทีก็ที่นอนเราครับ
ถ้าหุ่นยนต์ทำสวนราคาแสนหนึ่งขนาดเท่าฟูกนี่ผมคงนึกขนาดสวนได้ออกว่าต้องบ้านจะต้องสักน้อยๆสัก2ไร่มั้ง
ที่ผมคิดว่าสะดวกสำหรับคนประเภทหนึ่งคือพวกที่เดินทางบ่อยและต้องดูแลอยากดูแลพืชก็ให้ระบบมันรดน้ำพรวนดินดึงวัชพืชให้ตอนที่เราไม่อยู่ได้
ใช่เผื่อจะคุมโดยแอป โทรศัพท์มือถือผ่าน GPS ได้ด้วยนี่ว่ากันไป
ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไปนอนกลิ้งที่อื่นแล้วให้ที่บ้านเขาถือกลิ้งเอง
ต้องตัดหญ้าได้ด้วยนะถึงจะสำคัญต้องตัดหญ้าด้วย
ใช่มีของดีๆเดี๋ยว VOA ได้ส่วนลดเมื่อไหร่